Poslušate posnetek 32. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Zakon in zavezi. Adam in Eva sta že od stvarjenja poznala Božji zakon. Vedela sta, kaj zahteva od njiju, njegovi predpisi so bili zapisani v njuno srce. Ko je človek padel zaradi prestopka, se zakon ni spremenil, temveč je bil vpeljan ozdravljujoč ustroj, da bi ga vrnil k poslušnosti. Dana je bila obljuba o zveličarju in ustanovljene daritve, ki so kazale na Kristusovo smrt kot veliko daritev za greh. Toda če Božji zakon ne bi bil nikoli prekršen, ne bi bilo ne smrti, ne potrebe po zveličarju. Zato ne bi bile potrebne niti daritve. Adam je potomce poučeval o Božjem zakonu, očetje pa so ga izročali sinovom skozi naslednje rodove. Toda kljub milostnim ukrepom za človekovo odrešenje je bilo malo takih, ki so ga sprijeli in so mu postali poslušni. Zaradi prestopka je svet postal tako hudoben, da ga je bilo treba s potopom očistiti pokvarjenosti. Noe in njegova družina so ohranili zakon, Noe pa je potomce učil o 10 zapovedih. Ko so ljudje ponovno zapustili Boga, je Gospod izbral Abrahama, o komer je povedal: Abraham je poslušal moj glas in izpolnjeval, kar sem ukazal, moje zapovedi, zakone in postave. Izročen mu je bil obred obreze kot znamenje, da so se tisti, ki so jo sprejeli, posvetili Božji službi, za obljuba, da bodo ločeni od malikovalstva in poslušni Božjemu zakonu. Neuspeh Abrahamovih potomcev, da izpolnijo to obljubo, kot se kaže v njihovem nagnjenju k sklepanju zvez s pogani in pri vzemanju njihovih navad, je povzročil njihovo začasno bivanje in sužnost v Egiptu. Ker so se poročali z malikovalci in so jih Egipčani podjarmili, so se božanski predpisi vse bolj kvarili zaradi ogabnih in krutih poganskih naukov. Zato je Gospod, ko jih je izpeljal iz Egipta, prišel na Sinaj, ogrnjen slavo in obdan z angeli, ter strašno veličastnostjo oznanil svoj zakon, da ga je slišalo vse ljudstvo. Bog niti takrat ni zaupal svojih predpisov spominu ljudstva, ki je bilo nagnjeno k pozabljenju njegovih zahtev, temveč jih je zapisal na kamniti plošči. Hotel je odstraniti vsakršno možnost, da bi Izrael mešal poganska izročila z njegovimi svetimi predpisi ali zamenjal njegove zahteve s človeškimi uredbami ali običaji. Vendar se ni ustavil pri dajanju predpisov 10 zapovedi. Ljudstvo je pokazalo, da tako zlahka zaide, da ni hotel pustiti nezavarovanih nobenih vrat skušnjave. Mojzesu je bilo ukazano, naj zapiše, kakor mu bo naročil Bog, odloke in zakone z natančno razlago, kaj se v njih zahteva. Navodila glede dolžnosti ljudstva do Boga, drug do drugega in do tujcev, so bila le razširjena načela 10 zapovedi, na široko razložena in podrobno podana, da se nikomor ne bi bilo treba motiti. Njihov namen je bil ščititi svetost 10 zapovedi, ki so bile vklesane na kamniti plošči. Če bi se človek držal Božjega zakona, kakršen je bil dan Adamu po njegovem padcu, in ga je Noe ohranil ter Abraham izpolnjeval, ne bi bil potreben obred obreze. Če pa bi se Abrahamovi potomci držali zaveze, katere znamenje je bila obreza, nikoli ne bi bili zapeljani v malikovalstvo, niti jim ne bi bilo treba trpeti v egiptovski sužnosti. Božji zakon bi ohranili v spominu in ga ne bi bilo treba razglasiti s Sinaja ali uklesati na kamniti plošči. Če pa bi ljudstvo upoštevalo načela 10 zapovedi, ne bi bilo treba Mojzesu dati dodatnih navodil. Adamovi potomci so popačili tudi daritveni ustroj, ki je bil zaupan Adamu. Praznovirje, malikovalstvo, krutost in razuzdanost so spačili preprosto in pomembno službo, ki jo je določil Bog. Izraelci so zaradi dolgotrajnega druženja s pogani spojili mnogo poganskih običajev s svojim bogoslužjem. Zato jim je Gospod na Sinaju dal jasno navodilo glede daritvene službe. Po dokončanju svetišča je govoril z Mojzesom in z oblaka slave nad prestolom milosti in mu dal podrobna navodila glede sistema daritev in oblik češčenja, ki naj se opravljajo v svetišču. Tako je bila Mojzesu dana obredna postava, on pa jo je zapisal v knjigo. Toda zakon 10 zapovedi, ki so bile sporočene s Sinaja, je sam Bog napisal na kamniti plošči in je bil sveto shranjen v skrinjo. Mnogi poskušajo združiti ta ustroja z uporabljanjem besedil, ki govorijo o obredni postavi, da bi dokazali, da je bil moralni zakon odpravljen, ampak to je sprevračanje svetega pisma. Razlika med dvema ustrojama je bistvena in jasna. Obredni sistem so sestavljali simboli, ki so kazali na Kristusa, njegovo daritev in duhovniško službo. Obredno postavo z njenimi daritvami in predpisi so ljudje izpolnjevali, dokler se ni simbol srečal z resničnostjo v smrti Kristusa, Božjega jagneta, ki odvzema greh sveta. Takrat so prenehale vse daritve. Ta zakon je Kristus odstranil in pribil na križ. Toda glede zakona 10 zapovedi psalmist pravi: Gospod, na veke ostaja tvoja beseda, trdno stoji v nebesih. Sam Kristus pa pravi: Ne mislite, da sem prišel razvezati postavo. Resnično povem vam, je najmogočneje poudaril izjavo: Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali pičica postave, dokler se vse ne zgodi. Tukaj ne uči samo, kaj so zahteve Božjega zakona bile nekoč in takrat, temveč da bodo te zahteve veljale dotlej, dokler bosta stala nebo in zemlja. Božji zakon je nespremenljiv, kakor njegov prestol. Njegove zahteve veljajo za človeški rod v vseh vekih. Nehemija pravi glede zakona, ki je bil objavljen s Sinaja: Na Sinajsko goro si stopil in iz nebes z njimi govoril. Dal si jim prave sodbe, resnične postave, dobre zakone in zapovedi. Pavel, apostol poganov, pa pravi: Tako je torej postava sveta in zapoved je sveta in pravična in dobra. To ne more biti nič drugega kakor 10 zapovedi, saj ta zakon pravi: Ne poželi. Medtem ko je zveličarjeva smrt pomenila konec postave simbolov in senc, niti najmanj ni zmanjšala obveznosti moralnega zakona. Nasprotno, prav dejstvo, da je Kristus moral umreti kot sprava za prestopek tega zakona, dokazuje, da je nespremenljiv. Tisti, ki trdijo, da je Kristus prišel razveljaviti Božji zakon in odpraviti staro zavezo, govorijo o judovskem času kot o temačnem obdobju, izraelsko vero pa predstavljajo kot tako, ki se stoji iz samih navad in obredov. Toda gre za zmoto. Povsod na straneh svete zgodovine, kjer je zapisano Božje ravnanje z njegovim izvoljenim ljudstvom, obstajajo žareče sledi velikega jaz sem. Nikoli ni dal človeškim sinovom očitnejšega dokaza svoje moči in slave kakor takrat, ko je bil sam potrjen za Izraelovega vladarja in je dal zakon svojemu ljudstvu. Tu je šlo za žezlo, ki ga ni vihtela človeška roka. Dostojanstveno razodetje Izraelovega nevidnega kralja pa je bilo neizrekljivo veličastno in strašno. V vseh teh razodetjih božanske navzočnosti se je Božja slava prikazala po Kristusu. Bog je bil v Kristusu in je svet spravil s seboj ne samo ob zveličarjevem prihodu, temveč skozi vse veke po padcu in obljubi o odrešenju. Kristus je bil temelj in središče daritvenega sistema v času očakov in judov. Od greha naših prastaršev dalje se Bog ni več neposredno pogovarjal z ljudmi. Oče je izročil svet v Kristusove roke, da bi po njegovem posredniškem delu lahko odrešil ljudi ter potrdil veljavo in svetost Božjega zakona. Vsaka zveza med nebesi in padlim rodom poteka po Kristusu. Božji sin je dal našim prastaršem obljubo o odrešenju. On se je razodel očakom. Adam, Noe, Abraham, Izak, Jakob in Mojzes so razumeli evangelij. Veselili so se zveličanja po človekovi zameni in jamstvu. Ti starodavni sveti možje so vzdrževali občestvo z veličarjem, ki bo prišel na naš svet v človeškem telesu. Nekateri med njimi so se pogovarjali s Kristusom in nebeškimi angeli iz oči v oči. Kristus ni bil samo vodja Izraelcev v puščavi, angel, v katerem je bilo Jahvejevo ime in ki je šel pred njimi ogrnjen z oblakovim stebrom, temveč je tudi dal Izraelu zakon. Sredi strašne sinajske slave je Kristus oznanil vsemu ljudstvu 10 predpisov očetovega zakona. On je dal Mojzesu zakon, uklesan na kamniti plošči. Kristus je spregovoril svojemu ljudstvu po prerokih. Apostol Peter v pismih krščanski cerkvi pravi, da so preroki prerokovali o milosti, ki je bila namenjena vam. Poskušali so dognati, na kateri in na kakšen čas je meril Kristusov duh, ki je bil v njih in je vnaprej pričeval o trpljenju, namenjenem Kristusu in poznejšem poveličanju. Kristusov glas nam govori o starozaveznem času. Jezusovo pričevanje je namreč duh preroštva. Jezus je v svojih naukih, ko je živel med ljudmi, usmerjal njihove misli na staro zavezo. Judom je rekel, preiskujete pisma, ker mislite, da imate v njih večno življenje, a prav ta pričujejo o meni. V tistem času so bile starozavezne knjige edini del svetega pisma, ki je obstajal. Božji sin je ponovno povedal, da imajo Mojzesa in preroke. Te naj poslušajo. Dodal pa je, če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, če tudi kdo vstane od mrtvih. Kristus je dal obredno postavo. Celo, ko je ni bilo več treba izpolnjevati, jo je Pavel predstavil Judom v njenem pravem položaju in pomenu, pokazal njen prostor v načrtu odrešitve in njen odnos do Kristusovega dela. Veliki apostol pa razglaša to postavo za veličastno in vredno njenega božanskega osnovalca. Svečana služba v svetišču je predstavljala vzvišene resnice, ki so morale biti razodete prihodnjim rodovom. Oblak kadila, ki se je dvigal skupaj z Izraelovimi molitvami, predstavlja Kristusovo pravičnost, ki edina lahko naredi grešnikovo molitev sprejemljivo Bogu. Krvaveča daritev na oltarju je pričala o prihajajočem odrešeniku. Iz najsvetejšega pa je žarelo vidno znamenje božanske navzočnosti. Tako se je vera ohranila živa skozi veke teme in odpadništva v srcih ljudi, dokler ni prišel čas za prihod obljubljenega Mesija. Jezus je bil luč svojega ljudstva, luč sveta, še prednje je prišel na svet v človeški podobi. Prvi žarek svetlobe, ki je predrv temu, s katero je greh ovil svet, je prišel od Kristusa. Od njega pa je prišel tudi vsak žarek nebeškega razsvetljenja, ki je dosegel zemeljske prebivalce. Kristus je v načrtu odrešitve alfa in omega, prvi in poslednji. Odkar je zveličar prelil kri za odpuščanje grehov in odšel nebesa, da se je zdaj pred Božjim obličjem pojavil za nas, si je luč z Golgotskega križa in iz svetih prostorov nebeškega svetišča. Toda jasnejša luč, ki nam je podeljena, ne sme biti razlog, da preziramo tisto, ki so jo v prejšnjih časih prijeli po simbolih, ki so kazali na prihajajočega zveličarja. Kristusov evangelij osvetljuje judovsko ureditev in daje pomen obredni postavi. Ko so bile razodete nove resnice in je bilo tisto, kar je bilo znano od začetka, še bolj osvetljeno, so se Božje nameni in značaj pokazali v njegovih ravnanjih z izvoljenim ljudstvom. Vsak dodatni žarek luči, ki ga prejmemo, nam pomaga jasneje razumeti načrt odrešitve, ki je uresničitev božanske volje za človekovo zveličanje. V navdihnjeni besedi vidimo novo lepoto in moč, njene strani pa proučujemo z globljim in večjim zanimanjem. Mnogi menijo, da je Bog postavil ločitveni zid med Izraelce in zunanji svet, da sta bili njegova skrb in ljubezen, nekoliko otegnjeni v ostanku človeštva, osredotočeni na Izraela. To, da Bog ni nameraval, da bi njegovo ljudstvo postavilo ločilni zid med se in svoje bližnje. Srce neskončne ljubezni je naklonjeno vsem zemeljskim prebivalcem. Čeprav so ga zavrgli, si je stalno prizadeval, da bi se jim razodel ter jih naredil za deležne njegove ljubezni in milosti. Njegov blagoslov je bil podeljen izvoljenemu ljudstvu, da bi lahko blagoslavljali druge. Bog je poklical Abrahama, mu pomagal k uspehu in ga počastil. Očakova zvestoba je bila luč ljudstvu v vseh deželah, skozi katere je potoval. Abraham se ni zaprl pred ljudmi okoli sebe. S kralji okoliških narodov je vzdrževal prijateljske odnose in nekateri izmed njih so ga zelo spoštovali. Njegova poštenost in nesebičnost, pogum in dobrohotnost so predstavljale Božji značaj. Nebeški Bog je bil razodet po svojem predstavniku v Mezopotamiji, Kanaanu, Egiptu in celo v Sodomi. Prav tako se je Egipčanom in vsem narodom, ki so bili povezani s tem mogočnim kraljestvom, Bog razodel po Jožefu. Zakaj je Gospod tako zelo povišal Jožefa med Egipčani? Lahko bi kako drugače izpolnil svoje namene za Jakobove otroke, toda želel je Jožefa narediti za luč, zato ga je pripeljal v kraljevo palačo, da bi se nebeška razsvetljava lahko širila blizu in daleč. Jožef je bil Kristusov predstavnik z modrostjo in pravičnostjo, čistostjo in dobrohotnostjo v vsakdanjem življenju, s predanostjo koristim ljudstva, in sicer malikovalskega ljudstva. O svojem dobrotniku, kateremu je hvaležnost in priznanje izražal ves Egipt, je lahko ta poganski narod videl ljubezen svojega stvarnika in odrešenika. Tako je tudi po Mojzesu Bog postavil luč poleg prestola največjega zemeljskega kraljestva, da bi vsi, ki bi to želeli, lahko slišali za pravega in živega Boga. Vsa ta luč je bila Egipčanom dana prej, preden je nadnje iztegnil roko v sodbah. Osvoboditev Izraela iz Egipta je spoznanje o Božji moči razširila blizu in daleč. Bojevito ljudstvo utrjene Jerihe je trepetalo. Rahaba je dejala, ko smo to slišali, nam je upadlo srce in v nikomer ni več ostalo poguma pred vami, kajti Gospod, vaš Bog, je Bog v nebesih zgoraj in na zemlji spodaj. Stoletja po izhodu so filistejski duhovniki opozorili ljudstvo na egiptovske nadloge in jih posvarili pred upiranjem Izraelovemu Bogu. Bog je poklical Izraela, ga blagoslovil in povišal, ampak ne samo zato, da bi zaradi poslušnosti njegovemu zakonu lahko bili deležni njegove naklonjenosti in postali edini prijemniki njegovih blagoslovov, temveč da bi se po njih razodel tudi vsem prebivalcem zemlje. Zaradi izpolnitve tega namena jim je zapovedal, da morajo ostati ločeni od okoliških malikovalskih narodov. Malikovalstvo in vsi grehi, ki so mu sledili, so bili Bogu ugabni. Zato je svojemu ljudstvu zapovedal, naj se ne mešajo z drugimi narodi, da bi delali po njihovih delih in pozabili Boga. Prepovedal jim je sklepanje zakonskih zvez z malikovalci, da se njihovo srce ne bi odvrnilo od njega. Kakor je bilo takrat, tako je tudi danes potrebno, da ostane Božje ljudstvo čisto, neomadeževano od sveta. Ostati mora prosto njegovega duha, ker ni združljiv z resnico in pravičnostjo. To, da Bog ni nameraval, da bi se njegovo ljudstvo v samopravični domišljavosti izključilo iz sveta, tako da sploh ne bi moglo vplivati nanj. Kristusovi sledilci so, kakor tudi njihov učitelj, morali biti v vseh obdobjih luč svetu. Zveličar pravi, mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo podmernik, temveč na podstavek in sveti vsem, ki so v hiši. To je vsemu svetu. Potem dodaja, tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Prav to so delali Enoh, Noe, Abraham, Jožef in Mojzes. Ravno to je načrtoval Bog, da bi delalo njegovo ljudstvo Izrael. Njihovo zlo srce nevere, ki ga je nadzoroval Satan, jih je vodilo, da so skrili svojo luč, namesto da bi svetili na okoliške narode. Isti pobožnjaški duh je povzročil, bodi si, da so posnemali poganske sprijene običaje, ali pa se zaprli v svoji ošabni izključevalnosti, da je bilo videti, kakor da bi Božja ljubezen in skrb veljali samo njim. Kakor Sveto pismo predstavlja dva zakona, enega nespremenljivega in večnega, ter drugega, ki je bil prehoden in začasen, tako obstajata tudi dve zavezi. Zaveza milosti je bila prvič sklenjena s človekom v Edenu, ko je bila po padcu v greh dana božanska obljuba, da bo ženin potomec strl kači glavo. Ta zaveza je vsem ljudem ponujala odpuščanje in pomoč Božje milosti, da bi v prihodnje lahko bili poslušni po veri v Kristusa. Prav tako jim je obljubila večno življenje pod pogojem, da bodo zvesti Božjemu zakonu. Tako so očaki prijeli upanje o zveličanju. Ta ista zaveza je bila obnovljena z Abrahamom z obljubo. Blagoslovljeni bodo v tvojem zarodu vsi narodi na zemlji. Ta obljuba je kazala na Kristusa. Abraham jo je tako tudi razumel in se zanašal na Kristusa za odpuščanje grehov. Ta vera se mu je štela za pravičnost. Zaveza z Abrahamom je ohranjala tudi veljavo Božjega zakona. Gospod se je prikazal Abrahamu in rekel, jaz sem vsemogočni Bog, hodi pred menoj in bodi popoln. Božje pričevanje njegovemu zvestemu služabniku je, Abraham je poslušal moj glas in izpolnjeval, kar sem ukazal, moje zapovedi, zakone in postave. Gospod mu je povedal, sklenem svojo zavezo med seboj in teboj, ter tvojim zarodom za teboj, od roda do roda kot večno zavezo, da bom Bog tebi in tvojemu zarodu za teboj. Čeprav je bila ta zaveza sklenjena z Adamom in obnovljena Abrahamu, ni mogla biti potrjena do Kristusove smrti. Obstajala je po Božji obljubi, odkar je bila dana prva napoved o odrešitvi, sprijeta je bila po veri, vendar se, potem ko jo je Kristus potrdil, imenuje nova zaveza. Božji zakon je bil osnova te zaveze, ki je bila samo ukrep, da se človek znova uskladi z božansko voljo, tako da mu bo omogočeno biti poslušen Božji postavi. Še en dogovor, ki je v Svetem pismu imenovan Stara zaveza, je bil sklenjen med Bogom in Izraelom pod Sinajem in je bil potrjen s krvjo daritve. Zaveza z Abrahamom je bila potrjena s Kristusovo krvjo, imenovana pa je druga ali nova zaveza, ker je bila kri, s katero je bila zapečatena, prelita po krvi nove zaveze. Da je bila nova zaveza veljavna v Abrahamovih dneh, je razvidno iz dejstva, da je bila takrat potrjena z Božjo obljubo in prisego, z dvema neomajnima dejanjama, v katerih se Bog ne more zlagati. Toda, če je zaveza z Abrahamom vsebovala obljubo o odrešitvi, zakaj je bila potem na Sinaju sklenjena še ena zaveza? Ljudstvo je v sužnosti v veliki meri izgubilo spoznanje o Bogu in načelih zaveze z Abrahamom. Ko ga je Bog rešil iz Egipta, mu je želel razodeti svojo moč in milost, da bi lahko bilo spodbojeno ljubiti ga in mu zaupati. Pripeljal ga je do Rdečega morja, kjer se je preganjanemu od Egipčanom rešitev zdela nemogoča, da bi lahko dojelo svojo skrajno nebogljenost in potrebo po božanski pomoči. Potem ga je rešil. Tako je bilo napolnjeno z ljubeznijo in hvaležnostjo do Boga ter zaupanjem v njegovo moč, da mu bo pomagal. Povezal ga je s sabo kot njegov rešitelj iz zemeljskega suženstva. To, da v njihov um je morala biti vtisnjena še večja resnica. Ker so živeli sredi malikovalstva in pokvarjenosti, niso imeli prave predstave o Božji svetosti, o izredni grešnosti svojega srca, o svoji skrajni nezmožnosti, da bi bili sami po sebi poslušni Božjemu zakonu in o svoji potrebi po zveličarju. O vsem tem jih je bilo treba poučiti. Bog jih je pripeljal na Sinaj, jim razodel svojo slavo in jim dal svoj zakon, ter jim obljubil obilne blagoslove, če bodo poslušni. Zdaj pa, če boste res poslušali moj glas in izpolnjevali mojo zavezo, mi boste kraljestvo duhovnikov in svet narod. Ljudje se niso zavedali grešnosti svojega srca in da brez Kristusa ne morejo izpolnjevati Božjega zakona, zato so brez obotavljanja sklenili zavezo z Bogom. Menili so, da so zmožni doseči svojo pravičnost, zato so dejali, vse, kar je govoril Gospod, bomo izpolnjevali, pokorni bomo. Bili so priče strašno veličastni razglasitvi zakona in trepetali od groze pred goro, kljub temu pa je menilo samo nekaj tednov, da so prelomili zavezo z Bogom in se klanjali uliti podobi. Niso mogli upati več na Božjo naklonjenost po zavezi, ki so jo prelomili. Zdaj pa, ko so spoznali svojo grešnost in potrebo po odpuščanju, so čutili potrebo po zveličarju, ki se je razodel v zavezi z Abrahamom in je bil napovedan v daritvah. Zdaj so se z vero in ljubeznijo povezali z Bogom kot svojim rešiteljem iz suženstva grehu. Sedaj so bili pripravljeni ceniti blagoslove nove zaveze. Pogoji stare zaveze so bili: ubogaj in boš živel, ki naj jih človek izpolnjuje, da bo živel po njih. Toda preklet, kdor ne potrjuje besed te postave s tem, da bi jih izpolnjeval. Nova zaveza je bila ustanovljena na boljših obljubah, na obljubi o odpuščanju grehov in o Božji milosti, da bo obnovil srce in ga uskladil z načeli Božjega zakona. To je namreč zaveza, ki jo bom sklenil z Izraelovo hišo po tistih dneh, govori Gospod. Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost in v njihovo srce jo bom zapisal. Njihovo krivdo bom odpustil in njihovega greha se ne bom več spominjal. Isti zakon, ki je bil uklesan na kamnitih ploščah, Sveti Duh zapiše na plošče srca. Namesto doseganja svoje pravičnosti sprejmemo Kristusovo pravičnost. Njegova kri je sprava za naše grehe. Njegova poslušnost se prizna nam. Potem bo srce, ki ga obnovi Sveti Duh, obrodilo sad duha. Po Kristusovi milosti bomo živeli v poslušnosti Božjemu zakonu, ki je zapisan na naše srce. Ker imamo Kristusovega duha, bomo živeli, kakor je živel On. Po preroku je v sebi povedal: "Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli. Tvoja postava je v mojem srcu." Ko pa je živel med ljudmi, je dejal: "Ni me pustil samega, kajti jaz vedno delam to, kar je všeč njemu." Apostol Pavel jasno prikazuje odnos med vero in zakonom v Novi zavezi. Pravi: "Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Mar potem takem z vero razveljavljamo postavo? Nikakor, ampak postavo postavljamo. Kakor je bilo namreč nemogoče postavi, ker je bila zaradi mesa brez moči, ni mogla opravičiti človeka, ker zaradi svoje grešne narave ni mogel izpolnjevati zakona, je uresničil Bog s tem, da je poslal svojega sina v podobi grešnega mesa, da bi premagal greh, greh je obsodil v meso. Zapovedi postave naj bi se tako izpolnile v nas, ki ne živimo po mesu, ampak po duhu." Božje delo je v vseh časih enako, čeprav obstajajo različne stopnje razvoja in različni prikazi njegove moči, da bi izpolnile potrebe ljudi v različnih obdobjih. Začenši s prvo evangeljsko obljubo in potem do dobe očakov in judov, ter celo do sedanjega časa se kaže postopno razkrivanje Božjih namenov v načrtu odrešitve. Zveličar, simbolično predstavljen z obredi in uredbami judovske postave, je isti, ki je razodet v evangeliju. Oblaki, ki so obdajali njegovo božansko podobo, so se omaknili. Megle in sence so izginile. Razodet pa stoji Jezus, odrešenik sveta. Ta, ki je razglasil zakon Sinaja in izročil Mojzesu navodila obredne postave, je isti, ki je imel pridigo na gori blagrov. Velika načela ljubezni do Boga, ki jih je objavil kot temelj zakona in prerokov, so samo ponovitev tega, kar je po Mojzesu povedal Izraelcem. "Poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog, Gospod je edini. Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem in z vso dušo in z vso močjo. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe." V obeh predpisih je učitelj isti. Božje zahteve so iste. Načela njegove vladavine so ista. Kajti vse prihaja od njega, pri katerem ni spremembe, ne sence menjave.